Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө иш сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Охир Расулзода менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода алакасынын жакшыртуу планы айтылган.
Көп товарлар Кытайдан транзит аркылуу ошол Тажикстанга кирет. Биз жапкандан кийин алар Өзбекстан аркылуу айланып же башка жолдор менен айланып өткөнгө мажбур болуп жүргөн.
Кыргызстанда 12 жылдык окууга байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты.
Даяр эмес. И өтө да албайсыңар жакын каралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен тиги без комментариев.
Ауганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарындагы оорукананын дарыгерлери соңку 6 ай деле 5,5 миңдей жарым жартылай ачка калган бала дарыланганын билдирди.
Балам чоңойбой жатат. Мен аны доктурга алып барсам, бул ооруканага жөнөттү.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан угуп алсак.
4 мартта Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбү шаарына жасаган иш сапарында Тажикстандын премьер-министри Охир Расулзода менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашууну 2030 жылга чейин 500 миллион долларга чейин жеткирүү жөнүндө сүйлөштү. 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарпа энергетика объекттерине жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоору колдоо тапкан. 2021-2022 жылдардагы чек ара чырынан улам эки мамлекеттин мамилеси начарлап кеткен эле. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соот укук маселелер комитети 4 мартта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелерине же камкорчуларына акысыз кесипке юрист берүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алды. Мыйзамды 19 депутат жазган. Депутат Айсулуу Мамашева майыптыгы бар балдарга адвокат же кесипке юристтин кызматы анын ата-энесинен же камкорчусунун кирешеси канча экенине карабай көрсөтүлүшү керек деп билдирди. Юстиция министри Аяз Байетов мамлекеттик адвокаттардын төлөмдөрү эки эсе көтөрүлгөнүн билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул үчүн 2024 жыл республикалык бюджеттен 15 миллион сом бөлүнгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 37 миңден ашуун, анын ичинде 15 миңге жакыны бирөөнүн багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Бишкекте жыл башынан бери коомдук транспорттун катышуусунда 34 жол кырсыгы катталганын билдирди. Маалыматка ылайык, андан бир адам каза болуп, дагы 50 киши ар кандай жаракат алган. Бишкек шаар трансмуниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, муниципалитеттин балансында 1407 автобус бар. Шаар боюнча жалпысынан 58 каттамдык линия тейлелип, күнүгө 1200 автобус жолго чыгат. Мекеме 2024 жылы 538 автобустун айдоочусу жол эрежесин бузгандыгы үчүн кара тизмеге киргизилгенин билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Украинага аскердик жардамды токтото турууну чечкени кабарланды. 4 мартта AP, Reuters маалымат агенттиктери Ак Үйдөгү булактын президент тынчтыкты каалай турганын так билдирди. Өнөктөштөрүбүз да ошондой эле ниетти болушу биз үчүн зарыл. Биздин жардам маселени чечүүгө өбөлгө болуп жатканына ынаанууз үчүн биз аны токтото туруп кайра карап чыкмай болдук деп айтып бергенин кабарлашты. Сөз жардамды таптакыр токтотуп коюу эмес, убактылуу тыныгуу тууралуу болуп жатканын Bloomberg жана Fox News жазышты. Fox News Трамптын администрациясынын бул таптакыр токтотуу эмес, бул тыныгуу деген сөзүн келтирди. Жеткирүү убактылуу токтотулган аскердик жардамдын көлөмү боюнча азырынча маалымат жок. Украина АКШдан аскердик жардамды 3 жол менен алат, же Америкалык президент кампадагы курал жаракты жаңыланганда ага чейкисин Украинага берет, же Пентагон Украина үчүн атайын буйртма берип курал жарак жасатат, же Украина АКШ берген акчага АКШнын куралын сатып алат. Нью-Йорк Таймс жөнөтүү жана өндүр убактылуу токтотулган куралдын жалпы баасы 1 миллиарддан жогору экенин жазды. Украина ошондой эле америкалык ишканалардан курал жаракты түз сатып алуу мүмкүнчүлүк берүүчү атайын программадагы жүздөгөн миллиондогон доллардан да ажыраш ыктымал экени кабарланууда. Ал арада Британия, Франция жана Германия евро биримдикте камакка алынган орус активдерин конфискациялоо ыктымалдыгын эгер Орусия менен ок атышууну токтотуу келишими түзүлүп калса, Украинанын коопсуздугун кепилдиктеринин бири катары чаралары колдонуу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Бул тууралуу Британиялык Financial Times гезити өз блогторуна шилтеме кылып жазды. Басылма белгилегенде Евро биримдиктин ири өлкөлөрү юридикалык кыйынчылыктар жаралышы жана инвестициялык климатка терс таасир этиши мүмкүн экенин айтып, орус активдерин конфискациялоого көптөн бери каршы болуп келишкен. Бирок АКШнын Украинага саясаты өзгөргөндүктөн Франция менен Германия Украин тарап үчүн коопсуздук кепилдигин камсыз кылууну бир жолу катары ушул чараны карап атканы айтылды. Казакстандын Алматы шаарынын административдик соту 3 марттын кечинде активист Актургун Аккенже баласын 10 күнгө камакка алды. Бул тууралуу Феминити уюму Instagram баракчасына жазды. Сот анын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексин 488-беренесинин 7-ши бөлүгү боюнча күнөөлүү деп тапты. Ага 2024 жылдын май айында уруксат берилбеген жөө жүрүшкө чыкканы үчүн айып тагылган. Буга чейин Алматынын соту Актургун Аккенже баласына 22 январда Казньюз коомдук сатирикалык баракчасы авторы Темирлан Есебекти коргоп бекетке чыкканы үчүн 196600 теңге айыппул чегерген. Быйыл 28 февралда май маршы үчүн Феминита феминисттик кыймылынын негиздөөчүсү Жанар Секербаева 10 күн камалып чыккан. Феминита уюмунун февралда Алматыда өткөн иш-чарасы үзгүлтүккө учурагандан кийин анын мүчөлөрүнө административдик чара көрүлө баштаган. Уюмдун өкүлдөрү жарыялаган видеодо иш-чара өтүп жаткан имараттын эшигин Рахым аялдар фондунун мүчөлөрү бузуп киргенин көрүүгө болот. Өзбекстандын ички иштер министри Пулат Бобожанов кызматтан кетти. Бир күн мурун кызматтан кеткен Бобожанов президенттин кадр саясаты боюнча кеңешчиси Гофуржон Мирзаевге орун басар болду. 2017 жылдын сентябрынан бери ички иштер министрлигин жетектеген Бобожановдун кызматтан кеткени дүйшөмбүдө белгилүү болгон. Ошол эле күнү анын ордуна Ташкент шаардык полиция башчысы Азиз Тошпулатов дайындалды. Былтыр ноябрда Ташкент полициясынын жана ички иштер башкармалыгынын бир катар жетектөөчү жана ыкчам кызматкерлери иштен алынган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө иш сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода алакасынын жакшыртуу планы айтылган. Ошондой эле тараптар алдыдагы президенттердин жолугушуусуна даярдык боюнча дагы сөз кылганы кабарланды. Касымалиевдин сапары кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашууларга жетишилген учурга туш келүүдө. 4 жылдан бери эки өлкөнүн чек арасы жабык жана соода саттык дээрлик токтоп турат. Буга чек арадагы куралдуу кагылышуулар себеп болгон эле. Өкмөт башчыларынын соңку жолугушуусу жана мамилелерди калыбына келтирүү аракеттери тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов сереп салат.
Кыргыз-тажик мамилесин солгундатып, сооданы кам болгондой токтоткон чек ара чатагынан 4 жыл өткөндөн кийин 4 мартта Кыргызстандын өкмөт башчысы Адылбек Касымалиев расмий сапар менен Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Мунун алдында өткөн жума соңунда Жогорку Кеңештин 6 комитети кыргыз-тажик чек арасы тууралуу келишимдин долбоорун жактырган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы Адылбек Касымалиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзоданын жолугушуусу алгач өзүнчө, андан соң кеңейтилген форматта өткөнүн кабарлады. Жолугушууда Адылбек Касымалиев эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгына басым жасаган.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети эки тараптуу мамилелерди жана экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү үчүн Тажикстан Республикасынын өкмөтү менен биргелешкен ишти улантууга бекем ишенимде экендигин баса белгилегим келет.
Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода кыргыз-тажик кызматташтыгын жаңы деңгээлге алып чыгуу зарылдыгын белгилегени да жазылат. Азырынча Тажикстандын өкмөтүнүн сайтына жолугушуу боюнча эч кандай расмий маалымат чыга элек. Ал эми кыргыз тарап Касымалиев менен Расулзоданын жолугушуусунда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Тажикстандын Кожент шаарында өтүүчү жолугушууна даярдык жөнүндө сүйлөшүү болгонун да билдирди. 31 мартта кошуна жайгашкан 3 мамлекеттин башчысы Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев жолугушуу шаарын кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү кабарлаган. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев президенттердин жолугушуусуна чейин кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер да даяр болуп калаарын айтууда.
30 жылдын ичинде бир эмес, эки ирет, үч ирет бири бири менен жабып кайра ачышып, мисалы Өзбекстан менен Тажикстан жапкан учурунда мына кечээ күнү биз жаптык границаны. Эми буларды кайра ачуу албетте экономикалык жактан бизге өсүштө да алып келет. Анткени көп товарлар Кытайдан транзит аркылуу ошол Тажикстанга кирет. Биз жапкандан кийин алар Өзбекстан аркылуу айланып же башка жолдор менен айланып өткөнгө мажбур болуп жүргөн. Бирок эми ал түздөн түз азыр биякта менен өткөнгө байланыштуу жанагы айтып аткан төлөмдөр дагы бир эсе көп эсе мындай чоңоет деп айтат элем бир жагы транзиттин алкагында, экинчиси ошол жерде товар алмашуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусунда эки өлкөнүн ортосундагы соода алаканы 2030 жылга чейин 500 миллион долларга чыгаруу планы да айтылган. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү чек ара жаңжалына чейин 2020 жылы 37 миллион долларга жетсе, 2024 жылы соода жүгүртүүнүн өлчөмү 1,6 миллион доллардай эле болгон. Өкмөт башчылар мындан тышкары энергетика тармагындагы кызматташтыкты, КАСА миң долбоорун ишке ашырууну, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы авиа каттамдарды калыбына келтирүүнү талкуулашкан. Экономика илимдеринин доктору Мирланбек Убайдуллаев чек аралардын ачылышы экономикалык жактан Кыргызстанга да, Тажикстанга да пайда экенин айтууда.
Эгерде биз экономикалык жактан алаканы жолго салууга турган болсок, Кыргызстандагы, Тажикстандагы кандайдыр бир деңгээлде ошол экономикалык алаканын муктаждыгынан чоң баягы саясий оюндарга барбай калышы дагы мүмкүн да. Бул жеке оюн, анан ошондой баягы баштагындай конфликттерге дагы алып келбейт. Экономика бул чоң мамиленин баягы Трамп элеми же болбосо баягы мост кыргызча көпүрөсү деп айтсак болот.
27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында кыргыз тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба, энергетика объекттерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоорлору колдоо тапкан. Борбор Азиядагы суу жана мөңгү запасына бай саналган Кыргызстан менен Тажикстан Фергана өрөөнүндөгү чектешкен аймактарында узак жылдар чек арасын тактай албай, артык кагылышууларга чейин жетти. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Ошондон бери чек ара жабык турат. Чек араны жана суу пайдалануу маселесин чечип алса, карым катнаш мурдагы калыбына келет деп күтүлүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми эл аралык темалардан Ауганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарындагы органдардын дарыгерлери Эркин Европа Азаттык радиосуна соңку 6 айда эле 5,5 миңдей жарым жартылай ачка калган бала дарыланганын билдирди. Эл аралык Кызыл Чырым уюмунун маалыматында Ауганстанда учурда 3 миллионго жакын баланын курсагы чала тоёт. АКШ Ауганстанга гуманитардык жардам жөнөткөн өлкөлөрдүн сап башында турганы менен 20 январда кызматка киришери менен президент Дональд Трамп 90 күнгө тышкы каржылоону токтотуу чечимин кабыл алганы тынчсыздануу жаратууда. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баяны.
3 жашар Хан Мухаммад шалдырап араң дем алып жатат. Ал Ауганстандын Кандагар шаарындагы ооруканада тамактан өксүп дарыланып жаткан миңдеген ооган балдардын бири. 1 жаштагы Ясир менен апасы да ушул эле ооруканада оорудан баш көтөрө албай жатат.
Балам чоңойбой жатат. Мен аны доктурга алып барсам, бул ооруканага жөнөттү. Мен ага сүт берсем да жардам берген жок. Эмизе албагандыктан эчкинин сүтүн да бердим.
Дейт Ауганстандык келин Бахт Биби. Жергиликтүү дарыгерлер бейтап наристелер тууралуу ачык маалымат бергенден жазганат. Бирок соңку 6 айда эле 5500 ачка калган бала ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Ал эми Ахматтын апасы төрөттө казы болгон. Чоң апасынын колунда калган бала карандай чай менен гана багылып жатыптыр.
Акчам болсо гана сүт алам, жок болгондо бир кудай өзү сактасын. Неберем төрөлгөн күндөн бери майып экенме карабай, ачкачылыкты, баардык кыйынчылыкты баштан кечирүүгө туура келүүдө.
Дейт Ымыркай Бейтаптын чоң энеси Айша. Эл аралык кызыл чырым уюму былтыр октябрда 3 миллионго жакын Ооганстандык бала чала тойот экенин билдирген. 2021 жылы бийликке кайрадан Талибан кыймылы кайтып келгенден кийин Ооганстанды гуманитардык таңкысы каптаган. Сел, зилзала жана кургакчылык сыяктуу табыйый кырсыктар ансыз да араң турган элдин абалын андан бетер начарлатты. АКШ Ооганстанга гуманитардык жардам жөнөткөн өлкөлөрдүн саппашында турат. Бирок 20 январда кызматка киришери менен президент Дональд Трамп 90 күнгө тышкы каржылоону токтотуу чечимин кабыл алганы тынчсыздануу жаратууда.
Эгерде АКШ жардамды токтотсо же аны кечиктирсе, эң жаман жери аны биротоло кыскартса, анда катастрофа болот.
Дейт Норвегиянын качкындар кеңешинин башкы катчысы Ян Эгеланд. Кандагардагы оорукананын дарыгерлери начар тамактанган балдардын саны улам көбөйөт деп кооптонууда. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы 6 миллион оогонстандыкка гана азык-түлүк жардамын бере аларын билдирген. Ооганстанда учурда 8 миллиондон ашык адам ачка калуу коркунучунда жашап жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Жергиликтүү темалардан Кыргызстанда 12 жылдык окутууга байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 12 жылдык билим берүү системасын сындап билдирүү жазган соң, эксперттер жана билим берүү тармагынын адистери ортосунда талаш талкуу күчөдү. 2024 жылдан бери талкууланып келе жаткан жаңы билим берүү системасына коомчулукта ача пикирлер айтылууда. Темага кесиптеши Максат Кутманбеков кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү туура эмес деген оюн билдирип, бул туурасында 3 мартта Facebook-тагы расмий баракчасына жазды. Ал өлкөдө орто мектептерде билим берүүнүн сапаты өтө эле начарлап кеткенин, бул маселени чечмейинче башка системага өтүүнүн кереги жок экенин белгилеген.
Финансылык, экономикалык жагынан да өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 миңден ашык кошумча мугалим, 200 тегерегинде кошумча мектеп жана башка. Биз алдыңкы мектептерди жоюп, арткы мектептерге теңеп салдык. Бул да чоң көйгөй болду,
деп жазган Камчыбек Ташиев. Ташиевдин бул билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Мунун алдында маселе 3 мартта Жогорку Кеңеште да көтөрүлгөн. Социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Камила Талиева 12 жылдык окууга өтүү иши жакынкы убакта ишке ашпай турганын айткан.
12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакынкы аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен тиги без комментариев. Муну эл аралык уюм USAID кишенген да булар. Ошол программаны ошолор жазайт деп. USAID'тин 24 проектсин 22 жабылып калыптыр, эки эле проект калыптыр, тиги информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошон үчүн айтканмын. Ай, элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлө андан көрө. Ошол улуу Англия деле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп.
Депутат Талиеванын мындай билдирүүсүн улай эле Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 24KG сайтында комментарий берип, азыркы билим берүү системасы эч бир тарапты канааттандырбай жатканын айтып, өзгөртүү зарылдыгын белгилеген.
Мектеп бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Бирок биз балдарды 2050 жылдардагы жана андан кийинки ийгиликтерге даярдашыбыз керек. Ошондуктан азыр кеп билим берүүнүн бардык баскычтарын толук кайра өзгөртүү жөнүндө болуп жатат. Бул жерде баары идеалдуу болгон күндө да бардык өлкөлөрдө мектеп өзгөрүп жатат. Анткени дүйнө толугу менен өзгөрдү. Эртең дагы да өзгөрөт. Мектеп бул өзгөрүүлөрдөн алдыда болушу керек жана биз дүйнөдө атаандаштыкка жөндөмдүү болушубуз керек.
Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12-нчи класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган.
10-11 класста балдарды камап отуруп окуткан менен анын сырттагы болгон реалдуу мындай талаптар башка болуп атат да. Бул нерсени мен эмне деп айтайын деп атам. Биринчи маселе ошол 12 жылдык окуу системасы биз Кыргызстан үчүн муктаждык эле болуп атат. Аны киргизиш керек,
деди билим берүү тармагындагы Адис Кеңешбек Сайназаров. Өкмөт кабыл алган концепцияга ылайык 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынат жана ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча да эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент былтыр июнда ратификациялаган. Билим берүү боюнча Адис Асылбек Жодонбеков 12 жылдык окууга этап этабы менен өтсө болорун белгиледи.
Өлкөдө ушундай бир кырдаал жаралды. Мындай көбүрөөк адистер эмес, вот ким күчтүү болсо, кимдин таасири күчтүү болсо, ошолордун сөзү дагы өтүмдүү болуп калды да. Өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында карай турган болсок, негизи ар бир тармакты ошол делегировать этип адистерге берет да. Экологияны экологтор, билим берүүнү билим берүүлөр, ар бир тармактын өзүнүн ошол адистерди ондогон талкуулардын негизинде, сунуштардын негизинде, анан эң негизги нерсеси ушул илимий изилдөөлөрдүн негизинде, дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде анан чечим кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул мүмкүн болушунча ушул реалдуулуктарды анан келечекти эске алып, тепкич тепкич менен ушул өтүп талкуулап, кемчиликтерди дагы ушул кемчиликтери да болсо, эгерде адистер менен талкуулап, тобокетчиликтерди эске алуу менен менин оюмча ушул кадамдарга барыш керек деп ойлойм да.
Билим берүү министрлиги акыркы маалыматтарга комментарий бере элек. Буга чейин 12 жылдык окуу системасын президент Садыр Жапаров да колдой турганын билдирген эле. Сунушталган программа ишке ашса, анда билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Ошондой эле учурда окуп жаткан окуучулар бир класс жогорку класска которулат. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай 12 жылдык билим берүү боюнча социалдык тармактарда талкууга түштү, аны кубаттаган сындагандар да болууда. Азаттык бул боюнча мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевке суроо узатты. Каныбек мырза, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 12 жылдык билим берүү системаны сындаган билдирүүсүнөн кийин бул маселе коомчулукта талкууга түштү, анда ушул эки тарапты тең жактаган сындаган пикирлер айтылып атат. Сиз эмне себептен же кайсыл факторлорду эске алып 12 жылдык билим берүү системасын жактап атасыз?
Эгерде биз 12 жылдык билимге бара турган болсок, анда бакалавриат 4 жыл эмес 3 жыл болот. Бүтө берип ошондой да. Демек 1 жыл контрактты ата-энеси бала төлөбөйт. Бул болжол 40 000 сом. Эсептеп көрүңүз, 232-234 000 студент бар. 40 000 сомго көбөйтсөңүз, ата-энелер 9,200,000,000 сомду вузга төкпөй чөнтөгүндө экономдоп калат. Мына эквивалентке айлантыра ала. Экинчи жана 3% балдар чет жакта окуйт деп атпайсызбы? Алар бизде 12 жылдык билим болбогондуктан 11 жылдан кийин Европа негизинен ошол Англияга барышып фондейшн деп коет, даярдоо курсуна 12-15,000 доллар орточо төлөйт. Тамак ашына да ошончо кетет. 1 жылга жашаган кымбат, тамак ашына 30,000 доллар төлөйт да. Ошо 3,000 бала дейли 30,000 доллардан 90,000,000 доллар Кыргызстанда калат да. Акча эквивалентине айландырылат. Биз эгерде ошол 3 жылдык бакалавриатка өтсөк, анда педагогикалык жана медициналык коллеждер азыр балдар азыркы система менен 22 жашында гана колуна диплом алат жогорку окуу жайы жөнүндө. Эгерде бул системага өтө турган болсок, 1 жыл эртерээк 21 жашында жогорку окуу жайында бүткөндүгү жөнүндө диплом алат, ал эми 20 жашында коллежди бүткөндүгү жөнүндө диплом алат. 1 жыл билим берүүдө эң чоң убакыт. Төртүнчү себеп, биз элге түшүндүрүлүп айткан, биз үчүн эң приоритет бул орто техникалык кесип берүү окуу жайлары болуш керек. 12 жылга өттү деген бул сөз жок, бүт окуучунун баары 12 жыл окуйт деген эмес. 12 жыл окугандан көрө Онду бүтүп эле көбүрө бир жылдык, эки жылдык лицейлерге, коллеждерге өтүп баштайт дагы. Бала 17 жашында иштеп баштайт. Бизде 1,600,000 адамдын кесиби жок. Бизде чакан өлкөгө мына азыр Кудай болсо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол башталат. Камбарат эки башталса, аякта 90% орто билимдүү адамдар керек болот. Слесарлар, электриктер, темир жолчулар, пилотник ушулар керек болот да.
Анан даярдык маселеси боюнча дагы сурагым келип атат. Себеби азыр коомчулукта ошол эле ата-энелерден болсун, мугалимдерден болсун, бул билим берүү системасы кандай иштейт, эмне окутулат, китеп маселеси, методика маселеси дагы эле ачык турат да. Буга даярдык жетиштүү болду деп ойлойсузбу?
30-жылдары биздин ата бабалар мектеп ачканда бир да вуз жок болчу. Биз 10 жылдыктан 11 жылдык өтүп атканда да даярдык жок болчу. Мына 4 жыл мурун Армения Карабах менен согушуп атып, биягында Карабах кайтарып беришти, Азербайжан менен согушуп атып. Ошо согушка карабай, алар 10 жылдыктан 12 жылдык өтүштү. 2 жыл бүтүрчүлүк болгон жок. А бизге оңой да, биз 11 жылдыктан 12 жылга өтүп атпайбызбы? Ошон үчүн муну биздин мекендештерибизге туура түшүндүрүш керек. Мен бир нерсеге ишенем. 6 жашынан 1-класста окуп кетет. Ошондо жана Өзбекстан чечкен проблеманы биз 75%га бала бакча курбай эле аларды 1-класска алып келип атпайбыз, чечилип атпайбы өзүнөн өзү. Айтпадымбы, билимде 1 жыл артта калган, бул экономикада 10-15 жыл артта калган карабар да. Ошондуктан мен мекендештеримди туура жака жолду, кадамды шилтесек экен, туура жака багыт алсак экен, баягы жети ойлоп бир чечим кабыл алып дейт го, кабырга менен кеңешипчи. Бул маселеге эч ким кайдыгер болбош керек. Коомчулук да бул билим берүү министрлигинин тапшырмасы эмес. Бул бүгүнкү доордун, бүгүнкү мамлекеттин, бүгүнкү муундун тапшырмасы.
Анан Каныбек мырза, мына бул тенденция Кыргызстанда соңку жылдары талкууланып келген. Бул чөлкөмдөгү мамлекеттер бул жаатта кандай иш алып барып жатат? Муну Кыргызстандын өзгөчөлүгүнө ылайыкташтыруу иши кандай жүрүшү керек? Эмесе ушул көчүрүлүп келген долбоорлор деп бизге иштебей калды деген сындар дагы айтылып калат эмеспи?
Бир сөз менен түшүндүрөйүн. Анда 12 жылдык окууга өтүү деген советтик билим берүү системасынан эгемендүү Кыргызстандын билим берүү системасына өтүү дегенди билдирет. Себеби эгемендик бул конституцияда гана декларация эмес, эгемендик бул аң сезим. Биздин балдарыбыз эгемен окуучу, мекенчил окуучу, Кыргызстандын патриоту болсун десек, муну билим берүү системасында эксперттер жакшы түшүнөт. Азыр дүйнөлүк вуздарда эмне деген балдарыбыз окуп атат? Ошолордун оюн билип көрсөңүздөр, баары 12 жылдыкка. Себеби алар 12 жылдык билим берүүнүн жетишкендиктерин бизде мурда көрүштү да, бизде мурда жетишкендиктер. Эки айтпадымбы, эки ошолорду. Анан Кыргызстандагы жеке мектептер жана олимпиададан жеңип келип аткандын баары дээрлик ошол британский Улуу Британиянын системасы менен окушат да. Болгону элге туура түшүндүрүш керек. Себеби элибиз эмне үчүн каршы болуп атат? Мен да жолуктум да. Алар айтат, балдарыбыз эми өмүргө 12 жыл окуйбу. Жок, балдарыңыз 1 жыл эрте өтөт. 1 жыл ата эненин камкордугунан эртерээк бошоп 22 жашында эмес 21 жашында өтөт. Педагогикалык коллеждерди 20 жашында өтөт.
Каныбек мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иминалиевдин жоопторун уктуңуз.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00-дон 19:00-ге чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Кара Алтай шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечээ 4 мартта Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүк үчүн деген аталыштагы жарандык форумду өткөрдү. Анда бүгүнкү коомдо аял заты кабылып жаткан ар тармактагы маселелер, аялдарга карата жасалып жаткан түрдүү зордук зомбулук жана жалпы эле кыргыз коомчулугу көңүл бурушу керек болгон көйгөйлөр көтөрүлдү. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы катышып келген.
Мы уже где-то с 19 года работаем.
Биз 2019 жылдан бери иштеп келебиз. Бул арада таза аба үчүн кандай митингдер өтсө, анын баарын биз уюштуруп келдик. Бишкек Смок аталышындагы документалдык тасма да тартканбыз. Ал кыргыз, орус тилдеринен сырткары англис, урду тилдерине да которулган.
Урду?
Бул шаардыктардын таза абага болгон укугун коргоо үчүн уюшулган Бишкек Смок жарандык демилгесинин өкүлү Бермет Бөрүбаева. Ал Борбор калаадан троллейбустардын алынып жатканын Бишкек мэриясынын катай иши катары баалап жатат.
Сейчас основная работа, конечно.
Азыркы негизги ишибиз албетте троллейбустарды сактап калуу боюнча болуп жатат. Анткени бул транспорттун экологияга эч кандай зыяны жок. Бирок азыр троллейбустарды эч нерсеге карабастан мыйзамсыз эле жок кылып жатышат.
Уничтожают незаконно.
Бөрүбаева бул маселени бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын эл аралык күнүнө карата Бишкекте өткөргөн аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүк үчүн аталышындагы форумда дагы көтөрдү. Эки активист ар жылы кышында борбордогуларды түйшүккө салган ыш маселеси ден соолукка олуттуу көйгөй жаратып жатканын дагы бир жолу эске салып, бул маселе эртерээк чечилбесе эртең кесепети оор болорун кайталады.
Почему? Да, вот такой очевидный вопрос. Почему? Причем тут бизнес, да, там, трудовые права?
Форумда экология маселесине сырткары аялдардын ишмердүүлүгү, алардын эмгек укугу, аял заты кабылып жаткан бүгүнкү коомдогу ар тармактагы маселелер, түрдүү зордук зомбулуктар, аялдар тилектештигинин жоктугу өңдүү бир катар маселелер да көтөрүлдү. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошунунун төрайымы, эксперт, медицина илимдеринин кандидаты Бермет Барктабасова саламаттык сактоо тармагында эмгектенген айымдардын түйшүктүү мээнети, көтөргөн жүгү тууралуу баяндама жасады.
Нельзя медработника так использовать, как какую-то рабскую бесплатную силу.
Медиктерге кулдай мамиле кылып, бекер күч катары иштетпеш керек. Ковид маалында көп медиктер көз жумду, айрымдары ооруду. Бирок азыркыга чейин компенсациялары төлөнө элек. Медицина кызматкерлеринин 70% аялдар түзөт. Ошол эле маалда эң оор иштерди, кара жумуштарды аялдар жасайт. Булар санитаркалар жана медайымдар. Булар тазалыкты гана карабастан бейтаптарга медициналык жардам берүү менен дагы алектенишет. Анан да өлкөдө жалпы 80 миңдей дарыгер болсо, жетекчилик кызматтарда эркектер басымдуулук кылат. Ал эми саламаттык сактоодогу күнүмдүк оор жумуштарды аялдар моюнга алат. Мен форумда ушуларга да көңүл бурдурууга аракет кылдым.
Работу здравоохранения тянут женщины. Вот я на это обратила внимание.
Иш чарага жарандык коомдун өкүлдөрү, ар тармактагы активисттер, эл аралык уюмдардын эксперттери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана украиналык Берегиня коомунун өкүлдөрү чакырылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнур Алтыбаева, Акыйкат гүлдөрү коомдук бирикмесинин директору Бактыгүл Кожакмат баштаган бир канча спикерлер да баяндамаларды жасады.
Спасибо. Прежде всего, огромное Бир дүйнө команде.
Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова бул форум оор учурда өтүп жатканын белгилеп, аялдардын эл аралык күнүнүн түпкү маанисине токтолду.
Биринчи ошол 8 март майрам бул гүл, шан шөкөт эмес, же болсо мэрия өзүнчө бир подарка бериш эмес. Бул деген ошол илгертен бери аялдардын укуктарын сактайлык, анткени ошол иш мезгилде аялдар дайыма ушундай бир жапа чегип калат экен деп көп жылдан бери келаткан традиция. Ошон үчүн Кыргызстанда көп иштерди жасалды. Аялдар чоң иштерди жасап келатат. Мынакей ошо мөңгүлөр боюнча мыйзамды кабыл алыш керек деген Бактыгүл айтты, айым жерде ушу атайынсы көлдөн келип.
Форумга катышкан жазуучу, публицист Олжубай Шакир иш чарада коом көңүл буруучу жагдайлар көп айтылды дейт.
Эне ошо улуттун баш аты да бала төрөп берип атат. Бул үй бүлө институту. Биз үй бүлө институтуна көңүл бура албай келатканыбыз, коомду дискриминация кылганыбыз, анан зордук зомбулук. Зордук зомбулук бул өтө актуалдуу болуп атканы бул улуттун трагедиясы. Ошол аялдардын тилектештиги жок болуп атканы, жанагы шайлоолорго келгенде аял кандидаттарды колдоо жагынан жок болуп атабыз. Анан зордук зомбулукка кабылып атканда кээде аял заты билип билбей туруп эркек тарапка таламына болуп кетет да, мунун өзү дагы патриархалдык биздин ан сезимибизде калып калган нерсе да.
Форумдун аягында анда айтылган бардык маселелер резолюция түрүндө кабыл алынды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчилеринин айтымында бул тынч жарандык форумду алгач Борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинин жанында өткөрүү пландалган. Бирок Бишкек мэриясы чектөөлөр бар экенин айтып, уруксат берилген эмес. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Саламаттык сактоо министри алмашкандан бери бул тармактагы айрым реформалар жана анын жыйынтыгы талаш талкуу жаратты. Октябрь окуяларынан кийин мекемени эки ирет жетектеген Алымкадыр Бейшиналиев буга чейин бир катар убадаларды берген жана реформалар жемишин бере баштаганын айткан. Ал дары дармекти арзандатуу максатында Эламан деген аптекалар түйүндөрүн ачкан. Кыргызстанда орган алмаштыруу операциялары жасала баштаганын билдирип келген. Жаңы келген министр болсо, боор бөйрөк алмаштырууга азыр бир дагы ооруканада шарт жок экенин билдирди. Алымкадыр Бейшиналиев баштаган иштер жана алардын тагдыры кандай болот? Эленура Бейшенбек кызы анын чоо жайына токтолмокчу.
Кыргызстанда соңку учурда саламаттык сактоо тармагына байланыштуу нааразылык, сын доомат көбөйө баштаган. Буга чейин кадырсыз эле сатылып келген дарыларды таппагандар, бетапкаралардагы абал, шарт тууралуу жазгандар көп болгон. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну ишкер Урмат Байматов жыл башында ошол кездеги министр Алымкадыр Бейшиналиевке чейин кайрылган. Ал Азаттыкка сүйлөп берип жатып, кызын алып жугуштуу оорулар клиникасына жатып чыкканын, бул тармактагы реформалар жемишсиз экенине күбө болгонун айтып берди.
Бул инфекциялык больница салынганына 112 жыл болуптур. 112 жылдан бери жөн эле тактап турдап эле ушундай жеңил ремонт, косметический ремонт эле кылып келебиштир. А так мындай жаңы зданияны эми булар эми салып баштап уже бүтүрөйүн деп баштады. Бирок эми ушунчу жылдан бери канча стадиондорду салып атышат, канча гигиена үйлөрүн салып атат, эми ушул неужели бир кенедей бир инфекциондой больница салып коюшпайбы дейм да. Анткени адамдын саламаттыгы бул мамлекет үчүн биринчи орунда деп ойлоп аткам. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекет болгон багытты туризм багытына эле жумшап, болгон күч аракетин акча табууна эле максатын көздөп калыптыр. А так мындай элдин саламаттыгы деген экинчи планда калып кетиптир деп мен өз көзүм менен көрүп ынандым. Анткени палаталардын акыбалы кишилердин көптүгү даже палаталарга батпай байкуш адамдарды бейтаптарды коридорлорго жаткызган моменттер абдан көп экен. Анан 70-80 кишиге болгону бир эки медсестра аны коюп койсо айлыгы деле жаратарлык эмес экен. Анан байкуштар эмес баягы алар деле чарчайт, бир эки саатка укташ керек да. Мисалы адам 24 саат бутта тура албайт да. Анан жана анча пациентти бейтапты баягы физически караганга мүмкүнчүлүгү жок экен. Анан мен да айттым, эмнеге мындай десем, штатты ушундай эле бөлүп койгон, болду ошондон булар бизге башка штат бөлүп бербейт дейт. Анан акыбал өтө чатак экен.
Алымкадыр Бейшиналиев эки ирет саламаттык сактоо министри болду. Биринчи жолу бул мекемени 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин жетектеген жана 2022-жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен бошотулган. Анын алдында коррупцияга байланыштуу айып тагылган жана кыска убакытка камалып дагы чыккан. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Көп өтпөй Бейшиналиев экинчи жолу министр болуп 2023-жылы сентябрда дайындалган. Ал алгачкы жолу министр болуп дайындалгандан бери эле бул тармакта реформа жасоо тууралуу кабалтең катуу убадаларды берип келген. Бейшиналиев 2021-жылдан тартып аймактардагы айрым ооруканаларды ирилештирип, борборлорду бөлүмгө айлантып, 20га чукул кургак учук ооруканаларын жапкан. Айрым бир ооруканаларды бир канча жылдан бери башкарып келген жетекчилерди кызматтан алган. Анан кээ бир чечимдерине байланыштуу нааразылык дагы жаралган. Туура бир жыл мурда президент Садыр Жапаров өлкөдө гемодиализ алып жаткан бардык жарандардын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды өкмөт төлөп берерин билдирген. Ошол тапта 2,5 миңден ашык бейтап мамлекеттик программа аркылуу гемодиализ алып жатканын, президент алардын ичинен 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өткөнүн, эми бөйрөк алмаштырууга даярдык иштери башталганын белгилеген. Алымкадыр Бейшиналиев январь айынын аягында Жогорку Кеңеште орган алмаштырууга байланыштуу маалымат берген жана даярдык бар экенин айткан.
Бул Садыр Ходжоевичтин өзүнүн поддержкасы менен азыркы кезде бекер бөйрөк алмаштыруу болуп атат. Бизде көп жылдан бери пересадка костного мозганы кыла албай жүргөн, костный мозг алмаштырууга болуп атат. Анын дагы каражатын биздин президентибиз Садыр Ходжоевич берип, ал дагы чечилип атат. Ошондой эле билесиздер, кохлеарный имплантация деп коет. 30 жылдан бери биздин жарандар кыйналып жүргөн кохлеарный имплантацияны биздин специалисттер өздөрү кыла башташты. Ага дагы Садыр Ходжоевич азыркы кезде 5 кохлеарный имплантка акча берип, мынакей биздикилер азыр кылып февралда дагы өзүбүздүн бюджеттен акча алып кохлеарный имплантацияны кыла баштадык. Бор алмаштыруу боюнча биз 10 июлда 2 жаранга успешный бор алмаштыруу болгон. Азыркы кезде бор алмаштырууга дагы биздин специалисттер даярданып атат.
Бейшеналиев кызматтан кеткенден кийин ордуна дайындалган Эркинчи Жээнбаев болсо, орган алмаштырууга азыр эч бир ооркана толук даяр эместигин билдирип жатат.
Пересадка боюнча, менин маалыматым боюнча Бишкекте 2 больницада условиялар даярдалынып атат. Бирок азыркыга чейин ошол условиялар аягына чейин чыга элек. Адистерди Турция мамлекетинен барып окуп келип атышат. Специалисттер даярдалып жатат, алар бар. Кыргыз хирургтар ошо Турцияда даже көп жылдан бери иштеп, тажрыйба алып, мына жакында да келишет делегация. Кыргыз хирургтар дагы бар, биле турган. Бирок ошолорго биринчи жагынан условия түзүп бериш керек, операционный, послеоперационный. Экинчи жагынан донорский органдар боюнча биз легалдаштырыш керек.
Алым кадар Бейшеналиевдин дары саясаты анын реформасынын эң негизги талаштартыштуу бөлүктөрүнүн бири болуп калды. Соңку жылдары дары таңкыстыгы күчөп, баалары кескин кымбаттады жана бул маселе парламентте бир канча жолу көтөрүлдү. Жыл башында парламенттик комитет жыйынында депутат Чолпон Султанбекова ошол кездеги министр Бейшеналиевке канча жылдан бери калыптанып калган система талкаланганын, анын кесепети тыйып жатканын айткан.
Мындакы система эле жакшы экен деп ойлоп калдым менчи. Баягы частный фирмалар алып келип, анан немелерге берип, азыр болсо аябай көп эмелер жетишпей атат да. Жогорку кеңеште ар кандай маселелер болду, ошонун 80% ушу дары дармектер боюнча болду да. Жетпей атат, келбей атат, таппай атышат, каяка барышат. Алар азыр болсо силердин өзүңөрдүн полномочияңарды МВДга өткөрүп коюпсуңар. МВДдан сурагыла, мындай баягы прекурсорлор бар го, мындай запрещенный катуу ооруганда сайыла турган морфика ошогон эме немелерди болсо силер болсо эме УВДга өткөрүп коюпсуңар да, тиги МВДдан сурагылачы, ошолор бизге айтса анан биз беребиз дегенде кылыпчы. Эмне эле болуп атат бул системада, мен түшүнбөй калдым. Кыргыз фармацияны түзгөндө президентибиз дагы айтты эле, ушул маселелер, баягы дары дармектин кымбаттоо маселелерин чечебиз, калкка жардам беребиз, ушундай ой менен чечилген да. Бирок бүгүнкү күндө жашообузда кыйынчылыктар пайда болуп атат да.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы мартта саламаттык сактоо министрлигине караштуу кыргыз фармация ишканасын түзгөн. Анда бул ишкананын негизги максаты жана милдети мамлекеттик медициналык мекемелерде, андан кийин калкты кыйла жеткиликтүү баадагы дары дармек медициналык буюмдар менен камсыз кылуу деп жазылган. Бейшеналиев кыргыз фармациянын эсебинен ооруканаларга дары дармек кыйла арзан алынып келип жатканын, бирок каржылоо жаатында көйгөй бар экенин белгилеген.
Бардык эле кыргыз фармацияны айтышып эм үчүн дары жетпей калып атат демчи. Эки причинасы бар дары жетпегендики. Биринчи причинасы бюджеттен ушу биздин стационарларга өткөнгө акчанын аз бөлүнгөн. Мисалга алсак, мынакей онкозаболевания эм үчүн деп химия препараттар деп айтып атышат. Бизге 3.5 миллиард акча керек химия препараттарга. Биз взрослыйга дагы, балдарга дагы алганыбыз мынакей 600 миллион болчу, азыркы кезде 1 миллиард кошулду. Бул дагы 30% потребности жаба алат. Себеби кыргыз фармация ошол бөлүнгөн акчага арзан баада алып келип, азыркы кезде мынакей Ош шаарында, Бишкек шаарында экстренный жанагы осуна инфаркт болуп калганда срочно коронография кылып туруп бекер стенттерди коюп берип атабыз.
Кыргызстанда Элиман деген мамлекеттик дарыканалар 2023 жылдын аягынан тартып ачыла баштаган жана алардын саны учурда өлкө боюнча 100 жеткени кабарланган. Мындай аптекаларды ачуунун негизги максаты калкты жеткиликтүү дары дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо деп айтылган. Бирок учурда Элиманга байланыштуу дагы сындоомат көп. Ал мыкадыр Бейшеналиев кызматтан кетер алдында парламентте мындай аптекаларда дарылар кеминде 10-15% арзан сатылып жатканын айткан.
Көбү пут этип ататтар кыргыз фармасы менен Эламандычы. Эламан деген кичине арзандыгы алып келип аткан. Неман деп койгула. Эламан деген мамлекеттик деп айтылганы менен кыргыз фармация аяка дары бере албайт закон боюнча. Бир да дары берген жок. Кыргыз фармация менен Эламанды кошпогула. Кыргыз фармация Эламанга закон боюнча бир да дары бере албайт экен. Биз законду азыркы кезде уставты менять деп атабыз. Садыров Кожоевичке да чыктык. Устав боюнча биз кыргыз фармацияда арзан баада келип атат. Ошол дарыны биз Эламанга алсак, сотный палата менен КГБ келип текшертип бизди салып кетип атат.
Деген менен медицина жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев экс министрдин дары саясатын сынга алды.
Кыргыз фармацияны уюштурганда 250 ооруканалар бар, ТСМдер бар мамлекет боюнча. Ошонун баары сатып алуу дарыларды жанагы эле медициналык кызматтын ошолорго берип койгон. Ал туура эмес болчу. Эмне себептен бир мамлекеттик уюмдун андай жумушка ага келбей мүмкүнчүлүгү жок да, билими жок, күчү жок, киши жетишпейт. Байкап атабыз, көп ооруканаларда дарылар жетишпей жатат. Андан сырткары жанагы эл аман аптекаларды киргизем деди эле жеке менчик иштеп аткан компаниялардын иштеп аткан жолдорун бузуп салды. Көп заводдор менен байланыштары үзүлүп калды. Биздин мамлекетте көп дарылар катталбай калды. Азыр аптекаларда да дарылар жетишпей жатат. Көп түрлөрү жок болуп калды да такыр.
Алмкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо тармагындагы ири жетишкендиктердин бири катары дарыгерлердин айлыгынын көтөрүлүшүн айтып келген. Ал тургай 120 000 сомго чейин айлык алгандар да бар экенин билдирген. Бейшеналиевдин бул билдирүүсү талаш талкуу жараткан. Соц тармактарда дарыгерлер айтылган суммадан кыйла аз акчаларын тастыгаган билдирүүлөр дагы чыккан. Жаңы дайындалган министр Чейбаев жергиликтүү басмалардын бирине берген комментарийинде дарыгерлер учурда ар кандай коэффициенттерди жана кошумча акыларды кошкондо 35-40 000 сом аларын билдирген. Эксперт Айвар Султангазиев айлык маселесине токтолуп, төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Зарплатаны чындап айтканда көтөргөнгө аракет кылды. Мурун 5-6 000 эле алчы, бүгүндө 30 000 жакындап калды. Бирок биз байкап атабыз, мына 3 жылдын ичинде мындай официалдуу түрдө алганда инфляция кошкондо 3 жылдыкка 40% ашты да. Ошол эсептен жашоонун баасы абдан жогорулоду да. Дарыгерлердин зарплатасы бага жетпей калды да. Реалдуу тапкан акчалары каражаты мурунку эле 5-6 000 сом болуп калды да. Сөзсүз бул жактан башка аракет кылыш керек болчу.
Өткөн айда президенттик администрациянын соңку жыйынында саламаттык сактоо министрлигине сын доомат көп айтылган. Алмкадыр Бейшеналиев 1 жылдын ичинде 90 күн чет өлкөлөрдө иш сапарда болуп, өкмөт өкүлдөрү арасында рекорд койгону белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ата энеси жалгыз кызынын көзүн карап, аябай эрке өстүргөн. Анысы эрке кыз күйөөгө чыкканча билинбеди. Турмуш эркеликти көтөрө албайт экен. Анын катаал сабагын жаш адам аңдагыча кыйла убакыт колдон суурулуп өтүп кетет туура. Жашоо тирдик эрке кыз эсине келсин деп күтпөйт. Телибай кыз баарын түшүнгөндө кеч болуп калган. Касым Сулаймановдун чөнтөк телефон аңгемесин Бекташ Шамшиев окуп чыккан, калган кепти өзүнөн угалы.
Жаңы доордо чөнтөктөн түшпөгөн телефон ушунчалык өтүмдүү. Кар жаштуу элдин баарынын колунан түшпөгөн буюмга айланар, эч кимдин оюна кирбесе деле керек. Биздин аңгеме баяныбызды мурдагы бир берүүбүздө таланттуу жазуучу Айдарбек Сармамбетовдун мал киши деген баянын айтып бергенбиз. Көргөн бакканы телефон болуп, анын туткунунан чыга албай калган бир шортунун баянына токтолгонбуз. Рематы Касым Сулаймановдун алдыда сөз болчу аңгемесинде биздин учурдун өзгөчө маанилүү көйгөйү козголуптур. Асылкандын качан кантип телефонго байланып калышынын татаал тарыхы деле жок. Ата энеси жөнөкөй, анан да бардар кишилер. Келинчеги кыйла жыл боюнда болбой үй бүлөлүк мамиле арасат боло баштаган чакта сонун бүбүнүн тилеп алган туң кызы. Көптөн күткөн наристенин келиши ата энесине кандай кубаныч тартуулаганын сөз менен жеткириш кыйын. Келинчеги кош бойлуу болгончо кадыр башка аял алсамбы деп ойлоп тымызын жаш кыздарды караштыра баштаган. Анан ушул асылкан жарык дүйнөгө келип артынан 3 кыз 1 уулду эриште келди. Үй толо балдар бир тең зарык көргөн туң кызы баарынан жакыны жолдуусу болчу. Ата энесинин үстүнө үрүлүп түшүшүн кадыресе көрүнүш катары эсептеп калган асылкан кичинесинен чыргоо, ыйлак, өзүмчүлүү болуп чоңойду. Ойноп аткан кыздар балдар менен урушуп кетсе апасы келип асылын капа кылгандардын катыгын берчү. Сонун бүбү кийин кызы мектепке барганда мугалимдерге сес көрсөтүп, эрке кызын урушуп койгондордун сазайын берчү. Соттотуп ээрин айтып, колун серилеп ачуусун кармай албай калчу. Байкуш мугалимдер кызына болушак ата энеге теңелбей, эрке кыздын жоосунсуз жоруктарын билмексенге салып, көрмөксөн болуп, асылкан мектепти үткүчө урушпады. Эмне кылса да унчукпай жок жерден чуу жаратчу ата энеге теңелбей жүрүштү. Асылкан 7-класска көчкөндө ата энеси телефон алып беришкен. Ошону менен сабакта калып, эрке талдан кызын колунан түшүрбөгөн эрмеги башталды. Кызымды эмне көрүштүң деп ата энеси буркандап мектепке барбай сөз укпаган таза алдардын насыя жемесинен кутулган мугалимдер да тынчып чөнтөк телефон жакшы ишке жарады.
Ошол телефон менен көрүнгөн көрүнбөгөн жак менен сүйлөшүп, ошону чукулап эрмек кылып орто мектепти бүткөн болду. Кийин чоңойгондо ден соолугу жакшы болуп, сулууча келген акмаралдай келбеттүү кыз болду. Кадыр кызына чоң ишеним менен университетке чет тилдер факультетине жайгаштырды. Асылкан бир да сабакты өздөштүрө албады. Жазган жазууларын адам окуп болбойт. Орто мектепти сабатсыз бүтүргөнү билинип калды. Кадыр менен сонунбү мугалимдери начар деп, Асылканды окуткан мугалимдерге доо коюп жүрдү. Сонунбүбүнүн жасаган жаңжалдарын, анын эч кепчебегенин айтып, өздөрү айыптуу экенин бир топ мугалимдер мойнуна коюп коюшту. Асылкан бат эле университеттен чыгарылды. 2-3 жыл үйүндө бош жүрдү. Күндөрдүн биринде кокустан эле бир жигит менен таанышты. Ага чейин Асылканды тааныган бир да жигиттин көңүлү түшпөдү. Асылкандын келбети келишип, сулуу болуп чоңойсо да, аны таанығандар ыйлаак, эрке, сиркеси суу көтөрбөгөн жалакай, эңкейип жумуш кылбаган жалкоо катары билишер эле. Ары анын апасы сонунбүбү да кызына ашыкча болушчаак, суук тилдүү экени белгилүү болчу. Асылкандын эрмеги чөнтөк телефонду кечке чукулап агентке кирип жүрдү. Андан кийин WhatsApp'ка, интернетке кирип, күн түн тынбай ар кыл ар ким менен мааниси жок сөздөрдү сүйлөшүп, күн өткөрүп жүргөндө эми жаңы таанышкан жигити эрмек болуп калды.
Асылкандын телефондон тапкан жигити деле алыс жерден эмес экен. Булардын айылынан 30 чакырымдай алыс, мектепти бүтүп эле Орусияга барып кара жумуш кылып жүргөн жигит окшойт. Курулушчулукту өздөштүрүп, ыңгай келсе айылдан кыз таап үйлөнүп жашоо тирдеген орус жеринде өткөрүүнү чечкен бала максат мүдөөсүн жашырбай айтып берди. Аты Асан. Келинчегин иштеген жерине алып кетерин билдирип, ошол жерден экөөлөп жашоо тирдеген жөндөрүн ырастады. Мунусу Асылканга жакты. Тие турган күйөөсү көп акча таап келсе, Асылкан кымбат баа кийимдерди кийип, жапжаңы машиналарды чалкалап, жыргал турмушка азыр эле кирип барчудай болуп толкундана баштады. Көрө элек, бет келип таанышып сүйлөшө элек жигитке берилип, окуудан куулуп айылда атасынын кында отурганын жашырып койду. Асанга телефондон таанышкан кызынын сулуулугу, сыр жашырбастыгы, жөнөкөйлүгү жакты. Баарынан да бир жерден чыгып калышканын айтпайсызбы? Экөөнү тааныштырган телефон болгон сырдын баарын ортого жайып, биринин экинчисине деген ыкласы кыска сүйлөмдөргө батпай, узун-узун маектер иш кылуу жигит кызды көп жылдан бери чогуу жүрүшкөндөй сырдакана жакын кылып жиберди. Асан буга чейин жигит дегенге колун кармытпаган уян кыздын акылына таңданды. Жакынкы эле айылда жашаган периштедей сулуу кызды мурда көрбөгөн жигиттердин сокурлугуна табасы канды. Кыска сүйлөмдөргө катылган улуу сезим карып алып, сүрөттөгү бартырабы келишкен селкиге алыста жүрүп эле сугартып, качан жолугар экенбиз деп дегдей баштады. Бул алуу сезим телефондо деле дүрт эте турбайбы? Колу бошосо эле сөздөрү бүтпөгөн экөөнү мына бул алакандай буюм ушунчалык ысык жакын кылып койгонун өздөрү да сезбей калышты. Сулуу кыздын ушунчалык сезимтал жараөкөр эстүүлүгүн кыска билдирүүлөрдөн, ар кыл белгилерден, анын уккан адамды өзүнө тартуучу керемет үнү баарысы Асанга жагып, өзүн коерге жер таба албай жүрдү. Жаңы кылым жаңы доор, бири орустун суук жеринде кажынып иштеп жүрөт, экинчиси ата эненин мамык төшөгүндө кирелден кечке интернеттен башы чыкпаган эрке селки. Экөөнү жаңы кылымдын керемет техникасы жуп кылып койду. Асылканга Асандын суукка кайыл болуп иштеп акча тапканы жагарын, жаңы таанышкан деле шартына кылган. Телефонду кадалып карап отуруп тапкан сөздөрүн алыстагы жигитине жиберип, анын куулук шумдук кошулбаган сөздөрүн окуганда же укканда кадимкидей толкунданып капыс келген бактысына аябай ыраазы болчу.
Аны менен өтөлө этият, ката кетирбөөгө аракеттенип сүйлөштү. Акылдуу ойлорду айтууга аракеттенип, өзүн деги эле турмуштун бардык тарабын билгендей кылып көрсөттү. Бүгүнкү заманда ошондой кылып Орусияда иштеп жашоого каражат табуу эң туура чечим экендигин айтып, анын бул оюна кошуларын билдирди. Асанга жагынуунун бардык амалдарын изденди. Асан өз ичинде бул акылдуу сулуу кыздын башы бош экендигине аябай сүйүндү. Асылкан Асандын айткандарынын бардыгына макул болду. Бирок ата-энеси уруксат берсе гана Асандын ойлору ишке ашарын айтты. Өмүрлүк түгөйүм сендей жигит болсо, бул дүйнөдө арманым жок эле дегенге чейин барды. Асылкан Асанды бардык жагынан арбап алды. Асан Асылканга тунук сүйүүсүн арнагандыгын айтты. Асылкан экөө үйлөнүшсө, өмүр өткөнчө Асанга ак кызмат кыларын билдирди. Экөө бири-бирисиз жашай албай калышты. Асылкан Асан жөнүндө апасына толук айтып берди. Сонун бир кызынын айтканына төбөсү көккө жетип сүйүндү. Бирок кызы үй бүлө курууга такыр даяр эмес эле. Сонун бир кызынын келечекте бактылуу болушу үчүн үй бүлө куруп жашоого үйрөтүү жагын эч колго албады. Жалаң кызынын аман эсен болуп чоңоюусун тиледи. Эси болсо башына келгенде өзү үйрөнүп алат деген ойдо болду. Аны бардык кыйынчылыктан коргоп, суук абаны да ыраа көрбөдү. Тим гана кызынын бактылуу болушун Кудайдан тиледи. Бардык нерсеге жөндөмдү кылып тарбияласа гана кыз бала болорун туйбады. Асан менен Асылкан баш кошууга шерттешти. Асылкан бактылуу Асанга турмушка чыгууга макул болуп, шерттешкенин апасына ачык эле айтып салды.
Эрке кызынын таламандын тал тушунда күйөөгө терин жарыя кылганына апасы ишенишенбей, баарын кайталап сурады. Кызы күйөөгө терин сүрөтү эле болбосо өзүңөр элек жигитке башын байлоого даяр экенин укканда бир алдын чочуп, анан өзүнө келди да эркесинин чекесинен сүйүп баланын ата энеси булардын алдына келип кудаалыктын жолжобосун жасашы керектигин билдирди. Кызынын ойлогону атасы окшойт, бизди айнытып жүрбөсүн дебиди. Негизги иш бүттү, калганын апасы жайрат, атасы макулдатат. Калың сепмеп дегендерди жасайт. Асылкан бөлмөсүндөгү чоң күзгүгө келип, жаңы кийимдерин бирине сала экинчисин кие баштады. Күзгүдөн аны жаштыгына сулуулугу келишкен бир жаңгарап турду. Табияттын кең белдигине рахмат. Ушунча сулуу жаралган кызын бөпөлөгөн ата энесине байли. Кыздын кыялы көкөлөп, булут аралап кетти.
Эми ЗАГСка кийүүчү ак көйнөктү кийген деген өзүнүн келбетин элестетти. Анын аппак жүзүнө чачынын жасалгасынын жарашыгын айтпа. Тим эле узун солкулдаган ак көйнөктү кийгенде ак куу болуп ак булуттун арасында учуп жүргөндөй болду. Асылкан эшикке чыгып асманды да тиктеди. Асманда ак булуттар каалыгып түндүк жакка карай сүрүлүп баратыптыр. Ошол ак булуттун арасында учуп баратты. Булуттарды узатып карап туруп, анан селт этип жерде турганын сезди. Жаштык жана романтикалык кыял ушунчалык күлүп белем. Асылкан учуп жүрүп кайра көз ирмемде жерде болуп калды. Асылкан асманды тиктегенде шамал анын чачтарын желпилдетип сапырып турду. Асылкандын капкара чачы да узун болчу. Сонун бүй жашынан анын чачына өзгөчө камкордук кылып жууп берип жүрөт. Ушул убакка чейин бир да чачын өзү жууп өрбөптүр. Ал көп учурда чачын жуугандан кийин кургатып, аны өрбөстөн тегиз тарап туруп артына таштап кое берет. Асылкандын чачы далысын жаап селкилдеп жүргөнү жүргөн. Асан Асылканды маңдайына бүткөн бир перисиндей көрөт. Анын бардык кыймылы, сүйлөгөнү төп келишип жарашып турганын байкайт. Аны ичинен кир жугузбай баккысы келет. Асылкан менен таанышкандан бери Асанда өзү боюна карап жарашыктуу кийинип, узун бойлуу, кең далуулуу болгондуктан кыздар суктанарлык келбеттүү жигит болуп көрүнүп калды. Асан Кудайдан Асылканды менден мурда бирөө алып качып кетпесе экен деп тиледи. Тойду да кечиктирбей тез арада өткөрөлү деп атасы менен апасына айтсамбы деп да ойлоду.
Ошондон көп өтпөй Асылкандын ата энеси той камын көрүп, кудалары менен кездешип, эки үйдө камылга катуу жүрдү. Тез эле той өтүп, атасынын үйүндө телефон чукуп отуруучу сулуу кыз бирөөнүн бүлөөсү болуп калды. Алгачкы күндөрү жаш келиндин өз бөлмөсүнөн чыкпай, телефон менен отурушун күйөөсү, кайната кайнэнеси жаш эмеспи, бара бара кагылып согулат деп анча маани беришпеди. Бирок да Асылкандын сыртка чыкпай бөлмөсүндө телефон чукуп отурмай, күйөөсүнө жакпай, бир күнү экөөнүн ортосунда олуттуу кепке айланды. Асан башында катуу кетпей, экөөбүздөн телефон чукулап отуруп алсак, тамак ашты ким таап келет десе, келинчеги сен да, сен телефон чукулап отурбайсың деп атпаспы? Мени багам деп алгансың деди. Жашаганына бир жыл болбой көз караш келишпей калган эки жаштын урушу аз-аздан күчөп, анысы бир күнү Асылкандын апасына жетип, булкулдаган эме кызынын буюм тайымын машинага жүктөтүп үйүнө алып кетти. Арадан бир айдай убакыт өткөн соң Асылкан Асанга өзү телефон чалды. Анын айтканы менен болорун, кара жумуштан качпасын, эми баарына даяр экенин ырастай баштады. Асылкандын чындап айткан сөзүнө Асан ишенбей, телефонуңду чукулап отура бер деп сөзүн токтотту. Кыз кийин да бир нече рет телефон чалды, бирок жооп болбоду.
Ошону менен виртуалдык дүйнөдөн табышкан экөөнүн мамилеси үзүлдү. Асылкан Асанга түшүнбөдү. Урушпай, талашпай ушинтип ажырашып кетеби? Уруш жаңжалда апасы салчу. Асылкан бирөөгө катуу айткан жан эмес. Телефон элдин баары эле колдонуп, колунан түшүрбөй жүрүшпөйбү? Ушундай да болобу деп таң калды. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Касым Сулаймановдун чөнтөк телефон аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдан саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.